Alpha.
New podcast episodes available.
Oh, Peter Goikum. Peter Goikum, Danmarks podcast om pædagogik. Denne gang rapporterer vi fra folkemødet for klubområdet.
Pædagogikum er education to go. Det er ikke læsestof, men lyttestof. Det er holdninger, gode og dumme spørgsmål, kritik og blind begejstring. Det er all things pædagogik.
Du lytter til en helt særlig Pædagogikum special. Vi er nemlig taget til folkemøde for klubområdet på VIA University College på Campus C i Aarhus. Et arrangement af Ungdomsringen, BOPL og VIA. Baggrunden er, at VIA, Ungdomsringen og BOPL blev enige om at stable noget på benene for det gode og gæve klubfolk. Et ofte overset område, både forskningsmæssigt og ikke mindst politisk. Hver gang klubområdet optræder til konferencer og den slags, så er det ofte sammen med noget andet, eller som et delelement i en større helhed. I stedet for at kæmpe hver sin individuelle kamp om at få sat spot på området, blev VIA som professionshøjskole, Ungdomsringen og BOPL derfor enige om, at de selvfølgelig kan mere sammen, og at det selvfølgelig vil komme både uddannelse og praksis til gode, når de slår kræfterne sammen. Formålet med det her folkemøde er flerfoldigt, men det handler om at få ny viden og inspiration. Og selvfølgelig skal Pædagogikum dække det. Det, du skal lytte til nu, er en reportage om, hvad vi fik med fra folkemødet for klubområdet i Aarhus. Rigtig god fornøjelse. Jeg har fået besøg her i det lille intermistiske podcaststudie her på folkemødet for klubområdet på Campus C i Aarhus. Jeg sidder her med René Hedegaard, som er leder af Stedet, en klub i Viborg. Så er han også leder af Gadeplanen i Viborg og regionsformand for Region Midtjylland i Ungdomsringen. Så sidder her også Lea Ringskov, lektor fra VIA University College og fritidspædagogisk forsker i forskningsprogram for hverdagsliv og fritidspædagogik, også under VIA. Simon Høgholm Vestesen er den tredje gæst, vi sidder med her i dag. Han er faglig sekretær med politisk ansvar for klubområdet for BOPL i Aarhus. Velkommen til vores lille podcaststudie.
Tak. Tak.
Vi holder folkemøde for klubområdet. Hvad er det for et arrangement? Ja, Simon Høgholm Vestesen.
Jamen altså, man kan jo sige, at det er jo måske endelig muligheden for, at man på kryds og tværs af landet kan mødes til en dialog om, og en dag, hvor man kan få lov til at nørde sit felt som pædagog inden for klubområdet. Så ja.
Ja, Ringskov.
Ja, så er det jo også et folkemøde for et område, som nogle gange er en anelse overset politisk og pædagogisk og forskningsmæssigt. Så jeg tror også, der står bag det, havde brug for at lave en masse larm omkring klubområdet og kaste lys over alt det kæmpe stykke arbejde, de går og gør i hverdagen.
Mm-hmm. Og vi kan høre, der er larm bag os. Der er godt gang i det her folkemøde. René Hedegaard.
Jamen, hvis vi tager sådan lidt historisk på det, så er det jo noget, som Region Midtjylland har snakket om snart i 6 år. Så altså, frøet er ligesom startet i regionen, hvor vi ligesom havde brug for at skabe en interaktion imellem klubberne, fordi Region Midtjylland er jo et væsentligt stort område, hvor vi har medlemmer fra helt over fra Lemvig til Grenå. Og hvordan kunne vi mødes og indtage vidensdele på tværs? Så det voksede sig så til det, vi har her i dag. Ja.
Og der er repræsentanter fra det ganske danske land. Jeg har i hvert fald hørt nogen tale med Sjællands Dialekt. Mm-hmm. Det er jo ret godt at få de mennesker her til den jyske hovedstad i Aarhus. Over 400 deltagere her på det her ISAM-initiativ, der har fået banket op.
Yes.
Vi har studerende, vi har konsulenter, vi har forskere, og vi har folk, som er anderledes interesseret i det her felt. Det er godt gået. Tillykke med det.
Tak.
Tak. Pædagogikum er blandt andet her for at tage temperaturen på klubfeltet generelt. Hvad er status? Jeg lærer Ringskov.
Jamen, jeg kan godt sige noget om status fra der, hvor jeg sidder, og det er jo så som fritidspædagogisk forsker primært. Jeg vil sige, det er et område, hvor hvis vi sammenligner det med andre områder inden for pædagogprofessionen, så har det været rigtig, rigtig overset og glemt i mange år. Der findes reelt set ikke særlig meget forskning indtil videre om klubområdet. Hvis vi kigger på pædagoguddannelsen, er det desværre også et overset felt på skolefritidsspecialiseringen. Der er stort set, eller der er ingen af de læringsmål, de arbejder med, der handler om klub. Og endelig, hvis vi kigger om efter videreuddannelse på klubområdet, så sulter vi i den grad også der.
Jamen altså, fra min stol her fra BUPL, så er det jo lidt ligesom Lea siger, jo et område, som også fra BUPL's side måske ikke har været underprioriteret, men jo som naturligvis kvæg den samfundssamtale, der pågår jo, er glædet lidt i baggrunden. Og det, jeg kan se sådan i landskabet lige nu, det er, at der er en spirende interesse for området, både på grund af børn og unges mistrivsel, men også fordi, at man faktisk endelig fra ministeriets side begynder at tage nogle skridt hen imod, og skal snakke noget mere dybtfølt om ungdoms- og fritidspædagogik.
Jeg vil sige, fra Ungdomsringens side har vi jo kontakt til en masse institutioner, som i vores daglige virke, og det, de alle sammen skriger op, det er indtaget at få mulighed for at fortælle mere om, hvad det er, vi gør. Og man kan sige, at det her det er en start. Jeg tror helt klart, at noget, vi skal effektivere inden for klubverden, det er indtaget at få lavet nogle pædagogiske meningsdanner på klubområdet, som kan komme ud og fortælle om det her fantastiske stykke arbejde, der foregår ude i klubberne.
Skal vi simpelthen helt ud i børn og unges mistrivsel for at få politisk bevågenhed på det her sted?
Det har i hvert fald hjulpet gevaldigt, vil jeg sige, for jeg er enig med dig i, Simon, der er sådan en spirende bevægelse. Vi har hørt en politiker som Lotte Rod tale om fritidspædagogikkens år, og godt hjulpet på vej af Jakob Mark og andre politikere efterhånden. Og jeg synes, jeg vil sige, når det er stakt, at det er spirende, så vil jeg sige, at det kunne godt gå hurtigere, fordi det er gang på gang i medierne og den daglige omtale, at man hører om den stigende mistrivsel. Og jeg synes stadigvæk, man skal stå sådan og hoppe lidt i baggrunden for at få dem til at huske at sige klubområdet.
Som
vi jo også startede dagen med at høre i dag her, Fejding, så er der jo hele forebyggelsestankegangen, og der kan man jo sige, det er også sådan, som han også selv peger på, noget af det, som vi glemmer lidt, når vi skal være hardcore politiske, det er det der med, det er ikke forebyggelsen og den tidlige indsats, der er første værktøj i den politiske skuffe, når det er, vi skal undgå kriminalitet, eller vi skal have folk væk fra terrorlister eller sådan noget. Det er nogle andre værktøjer, der bliver grebet i først, og måske er tiden til nu, at man fra Christiansborgs side kigger en anden vej.
Og jeg vil sige, altså fra Ungdomsringens side, så er det jo det der med, som Aiden også snakker om, det her med gensidig relationsanerkendelse, altså hvor vi virkelig kan komme ud og finde et sted, hvor de unge kan få brugt deres stemme. Og med en kanon i folkeskolen, og en uddannelsespres på, at de skal en vis retning hele tiden. Hvor er det så, at de kan få skuldrene ned og indtaget tale om de ting, der fylder dem? Og det er ude i klubberne.
I er allerede inde på det. Vi har hørt en fin sådan intro-samtale her fra Aiden Suay. Hvad håber I ellers at opleve her på folkemødet i dag, hvor der både er oplæg og workshops og hands-on?
Altså jeg vil sige, det jeg glæder mig allermest til, det er den interaktion, der sker på tværs af landet, hvor både praktikere og teoretikere kan få lov til at snakke om lige præcis det her klubområde og finde løsning på det, og så forhåbentlig blive inspireret af nogle af de oplæg og både workshops, der er her.
René Vestesen?
Jamen altså, jeg er jo helt enig...
Simon Vestesen, undskyld.
jeg er helt enig med René der, ikke? Fordi den der interaktion, den kan vi allerede bare mærke nu, synes jeg, i de to oplæg, der har været inde i auditoriet, hvor folk jo... godt kender hinanden faktisk på kryds og tværs jo. Altså folk har jo klublivet inde på dybt inde i sjælen nærmest, og folk kender hinanden, selvom man kommer fra en klub i Odense, så kender man godt dem i Aarhus. Men derfor er jeg helt enig i, at dialogen, den glæder mig rigtig meget til at nørde i her i dag.
Ja, men jeg vil bare lige skyde ud efter gruppen Netværk af Klubmedarbejdere, som ligger på Facebook, som startede under corona, hvor vi fandt ud af, hvor stor en ønske der indtil er om, at vi samarbejder på tværs af vidensdeler, på tværs af klubber. Og det har givet en utrolig stor grobund. I dag der er vi omkring 2.500 praktikere, som er involveret i den gruppe og bruger den flittigt.
Mm-hmm. Og videndeler på tværs?
Videndeler på tværs, og nu kan vi endelig mødes og faktisk nogen, som man har snakket med online, faktisk mødes med for første gang i dag.
Ja, Lea?
Ja, jeg vil jo sige, at det vidner virkelig også om den der lyst til vidensdeling, ikke? At vi kan få så mange folk til at komme fra fjerne afkroge i landet, ikke? Og mødes her i dag. Og så vil jeg sige, at ud over det her netværk og vidensdeling, som jeg er fuldstændig enig med jer i, det er også det, jeg glæder mig allermest til i dag. Så fra min stol glæder jeg mig selvfølgelig også til, altså jeg håber da, at det her det bliver set af nogle uddannelsesledere, jeg håber, det bliver set af nogle politikere. Jeg ved, der kommer en politiker forbi studiet ved dig senere i dag, Peter. Så man får nogle billeder med, og kan være med til at bære den her klubdagsorden frem, og også den her brobygning, som jeg mener, de her klubmedarbejdere kan på tværs af skole og fritid.
Mm-hmm. Ja, for det er ikke nogen hemmelighed, at klubområdet har haltet lidt og har gjort det de sidste mange år. Hvad er der gået galt, siden at politikerne ikke har været proaktive, men nu skal ud og slukke ildbrande i forbindelse med børn og unges stigende mistrivsel? Ja.
Altså, jeg kan prøve at komme med et bud på det. Altså, jeg tror jo, noget af det kan skyldes den skolereform, der var i 13, ikke? Som jo bare afkortede børn og unges muligheder for selvbestemmelse og selvinddragelse. Og de fora, hvor det pågår, ja, er jo bare i klubberne. Altså, så det er klart, der har man fra politikernes side i hvert fald, hvad skal man næsten kalde det, skåret hul på armen. Ja, så det tænker jeg i hvert fald er en af årsagerne.
Ja, man kom i væsentlig konkurrence med sig selv, ja, altså under folkeskolereformen, ja, længere skoledage og alt det der. Ja, ja. Lea?
Jeg er fuldstændig enig med dig. Det er helt klart en del af sagen. En anden del af sagen kunne være at sige, nu har vi været inde på mistrivsel allerede, sorry, at jeg drejer det tilbage på det, men at vi i den her mistrivselsdebat har en tendens til at tænke det som noget, der primært foregår i skolen, og er skolelærernes opgave, det er det også. Men at man glemmer, det, der foregår i de unges fritid, og der kan man sige, at måske er der positive vinde på vej, for der har været en tendens til, at det, man laver i klubberne, det er jo bare sådan lidt, I hænger bare ud. Altså, hvad fanden laver I med de der unge, ikke? I hænger bare ud, og man kan jo ikke se det i deres læringsudbytte eller på deres karakter nødvendigvis. Kan vi måle det? Nej, det kan man ikke nødvendigvis, fordi klubområdet er, og det mener jeg også, det der er de gode karakteristika ved klubområdet. Det er vildt, det er utæmmeligt. Det er de unges frie tid, ikke? Og det skal de blive ved med at være, men man er måske begyndt at få øjnene lidt mere op for, at det handler altså ikke kun om det, der kan måles på karakterskalaen, men at det faktisk også handler om noget livsduelighed og noget livskvalitet og noget glæde, som klubberne kan give.
Og den mestring og den dannelse, der ligger i det klubfelt der, og den praksis, kan jeg godt afsløre, det kommer vi til at tale med praktikere om her senere i podcasten i dag, fordi der kommer både studerende og en leder og en pædagog forbi, der virkelig kan sparke til den debat, så det skal vi helt sikkert diskutere. René Hedegaard?
Jamen, altså, nu er jeg jo klubmand af hjerte og blod, og jeg vil jo ikke sige, at klubberne halter. Jeg vil sige, at virkelig så er der jo sket en vækkelse. Jeg tror, at corona har været med til at vække virkningen af klubben. Ligesom det her, hvorfor er det, vi indtager skal være der? Der er en masse forældre, der lige pludselig havde deres unge hjemme i meget lang tid, samtidig med de også selv var hjemme. Og det har i hvert fald gjort, at politikernes stemmepulje, vores borgere, er blevet bevidst om, at der skal ske noget for de unge. Jeg synes jo, at pædagogerne derude gør et bragt stykke arbejde, og jeg synes, de er voldsomt dygtige. Det handler om, at i virkeligheden indtaget for tilføjet midler, og forskning især, som kan være med til at underbygge rådmænd og politikere til ligesom at tage og finde pengepunkten frem, for nu kan de faktisk blive bevist, at det giver mening at have klubber.
Ja, og nu siger du selv, René, du er klubmand af hjerte. Så synes jeg også, vi skal nævne podcasten Pædagogikum, som vi sidder i lige nu, og det er afsnit, der hedder afsnit 4. Velkommen i klubben, hvor også du igen optræder, Lea. For der taler man også om klubpædagogen som en livsstil. Hvordan resonerer det i jer? Er det noget, de unge kan lære af? Ja, Lea?
Jeg ved ikke om, altså, det kan da godt være, det er mig, der har sagt, det er en livsstil.
Det
kan
Ej, det tror jeg, nogle af de praktikere, der
Peter,
er der.
Det er nok nogle af praktikerne, der har sagt det. Altså, jeg vil sige, der er noget, hvis vi går ind og nørder lidt i det, så er der noget anderledes islet, og det med gode grunde, i relationen mellem klubmedarbejdere, klubpædagoger og de unge. En lærer eller en forælder kan give, og det er noget af det, der gang på gang bliver fremhævet i undersøgelserne, at når den relation lykkes, så føler de unge, at det er en relation, hvor de ikke hele tiden non-stop skal præstere, skal sidde pænt og stille, hvor de faktisk godt kan udfordre, hvor de møder nogle voksne, som kan komme dem i møde, og som er nysgerrige på deres perspektiver, hvor der faktisk er tid til det, og også nogle voksne, der lader den trække vejret en smule i den pressede hverdag.
Ja, hvordan det?
Jamen, der er jo nok noget om det. Nu har jeg selv været klubmand i 15 år, og jeg valgte at gå ind i det for at gøre en forskel, kan man sige, og jeg har en baggrund, der gør, at jeg arbejdede med noget andet før det, som også handler om at gøre en forskel. Så jeg tror, at dem, der arbejder inde i ungdomsverdenen, det der med at være anerkendende og nærværende, eksperimenterende og ikke have en rammesat plan for, hvordan dagen skal gå, som man måske har i andre institutioner eller i skolen. Den der frisættelse, den er super, super vigtig også for de medarbejdere, der er i området. Mm. Det bærer de også præg i den interaktion og den relation, du får med de unge. At de ser også nogle voksne, som er interesseret i at være med på det her vildskab og den her, det her koordinerede kaos, hvis man skulle kalde det et eller andet.
Mm. Og det er helt sikkert noget, der sætter sig i de unge, som noget, de tager med ind i, ud i verden og bliver til af og bliver til igennem. Mm.
Ja, fordi det er jo fedt det der med at høre sætningen, jeg bliver nødt til at komme i klub, for jeg ved ikke, hvad der sker. Så der er hele tiden, der sker et eller andet tosset, eller der sker et eller andet skørt, som er med til at sige, det vil jeg simpelthen ikke gå glip af.
Mm-hmm. Ja, Lea?
Ja,
jeg tror, Simon.
Ja, men lad os se, jeg kan jo bare tilslutte mig lidt af det, René siger. Jeg har sådan et godt eksempel fra en klub, jeg lige var ude af for nylig, hvor jeg snakkede med en pædagog, som... Herude i Rundhøj her i Aarhus, jamen hun hver morgen, der har hun 40 unger til morgenmad. Mm. Hun står op klokken 5, og så står hun og laver morgenmad. Ja. Den solide havregrød, den solide bolle, hele pjattet, og de står der bare inden 6:30 klar til at modtage det der mad. Og det er bare, altså for dem er det ikke, altså det er ikke tilbuddet, de kommer der for. Det er hendes hjemlige varme og hendes pædagogik, men de ved jo ikke, det er pædagogikken, de kommer der for. Men altså, men de er bare, det er bare så godt et eksempel på, at klubben kan mere end bare at være et opholdssted.
Ja, René?
Ja, hvis vi så kigger over den anden, altså fra stedet Viborg, som jeg er leder af, der har vi jo en klub, som er for de 13-19-årige, det vil sige, vi går også uden for den der klassiske firkantede tankegang med, at når man er 18, så er man voksen. Mm. Der har jeg jo også et sted, som ikke er fyldt med værksteder og krægerum og alt det her. Det er faktisk et kæmpestort lokale, hvor de unge kan mødes og køre dialogbaseret pædagogik, hvor vi indtil snakker om alle de ting, der fylder i dem. Så vi har jo selvfølgelig, man kan sige, en overrepræsentation af udsatte, og især trivsel og mistrivsel, som jeg samarbejder med læger om, lige pt. Et forskningsprojekt. Men det der med, at de ved, at de kan komme ned og møde nogle stabile voksne, som er der hver dag, og det er de samme, der er der, det kræver simpelthen så meget ekspertise også, at det er en speciel gruppe af mennesker, der vælger det til. Ikke? Og derfor kommer de unge også at vælge til, fordi de ved, at vi vil dem, når de kommer ind ad døren.
Lea?
Jamen, jeg vil godt lige, altså hvis jeg sådan skal sætte mig op i helikopteren, som det vel hedder, så vil jeg også sige, at der er, altså nu har vi talt meget om relationen, og det personlige, personborgne relationsarbejde, som jeg jo er ude at se klubpædagoger gøre hver eneste dag, som gør en forskel. Men jeg vil sige, også sådan i mere samfundsmæssigt perspektiv, der vil jeg bare sige, når jeg er ude på besøg i klubberne, meget af det, vi ser foregår, du sagde, dialogbaseret. Ikke? Det her opdrag til det her demokratiske medborgerskab, flettet sammen med det, klubpædagoger i virkeligheden er sindssygt skarpe til, nemlig det kreative, det eksperimenterende, en positiv fejlpædagogik, hvor man godt må fejle og prøve, og så prøver vi lige den her vej i stedet for. Det er jo i bund og grund det, som vi med de massive samfundsudfordringer, vi har med global opvarmning, og jeg ved ikke hvad, en hel masse uløselige problemer, der kan man sgu ikke sætte sig ned med en regnebog og sige 1 + 1 = 2, og så kan man løse alt det andet. Der er man også nødt til at øve sig i at være demokratisk medborger, der kan bidrage til løsningen af det her. Og det er noget af det, klubberne også giver.
Det er det, vi skal overleve af.
Yes.
Ja. René?
Ja, og hvis vi så tager den der helikopter og lige flyver lidt længere op, nu kom du op til global opvarmning, så er vi måske længere op, end helikopteren kan klare, men det her fokus på det internationale også, der er rigtig mange andre lande, der kigger mod Danmark og den pædagogik, som vi laver.
Oh yes.
Som en del ungdomsringen, så sidder jeg med i delegeret i noget, der hedder European Confederate of Youth Clubs, og vi er også i gang med at kigge på måske at lave et nordisk råd, fordi det er rigtig mange af vores nabolande, som kigger imod den pædagogik og den måde, vi driver klub på i Danmark, og hvad succeser vi har. Så igen det der med en vækkelse, og ikke at klubberne halter. Ja. Vi gør faktisk rigtig mange gode ting. Vi har bare ikke været særlig gode til at komme ud med det, så folk ved, at vi gør det.
Ja, for nu skal vi ud med det. I skal gøre jer mere attraktive på det her felt. Hvordan kan I hver især arbejde med det i jeres respektive organisationer?
Altså jeg ved, i Ungdomsringen, der er vi i gang med at strikke et pædagogisk meningsdanneruddannelse. Det kommer ikke til at hedde pædagogisk meningsdanner, for det var det nogen, der har lavet, og det var et samarbejde med BUPL, så vi skal selvfølgelig ikke tage deres ord. Men vi er blevet voldsomt inspireret, og det vi blev inspireret af, det var jo især også, at vi så, at der var ikke så mange klubpædagoger, som indtil valgte at tage den uddannelse. Mm. Og Michael, som er en af de helt store, som komme ud af det her pædagogiske mindst, se hvor meget det indtaget har betydet for SFO-verdenen, fritidspædagogikken på det niveau. Det kunne vi rigtig godt tænke os, at vi kunne få uddannet nogle klubpædagoger, som ville være lige så aktive ind i dagspressen og på de sociale medier.
Ja, Lea Ringskov.
Ja, så fra uddannelsesperspektiv, så vil jeg sige, at jeg kan bidrage med, for det var det, der var spørgsmålet jo også, jeg kan bidrage med sammen med gode kollegaer i det her forskningsprogram med hverdagsliv og fritidspædagogik og lave noget, og landet over i virkeligheden, og lave noget forskning på klubfeltet. Og vi kan også fra professionshøjskolernes side bidrage med noget efter videreuddannelse inden for det her klubfelt. Det kræver bare, kan man sige, og jeg er ked af, at det kommer til at handle om penge, men det kræver bare et tilskud fra politikere og kommuner og så videre, hvor de viser, at de vil det her. Det kan simpelthen ikke passe, at når vi efter udbyder og prøver at udbyde kurser for klubpædagoger, så er der ikke økonomien til det, selvom det drejer sig om få tusind kroner, hvorimod andre professioner bliver sendt på kursus i et væk. Mm-hmm. Altså, det må vi få lavet om på, tænker jeg.
Simon Vestersen, BUPL.
Ja, men jeg kan jo bare tilslutte mig to andre, så tror jeg, jeg vil binde den tråd i det, at der er jo også et styrke i at gøre nogle ting sammen en gang imellem. Yes. Så hvis vi kunne sparke nogle af de døre ind sammen, tror jeg, det ville være fedt at kunne. Men hvis jeg skal kigge fra min egen stol, og hvad vi i BUPL kunne gøre, jamen et, så kunne vi kunne højne hele klubområdet på stavsorden generelt, både på landsplanen, men også lokalt. Det kunne vi helt sikkert godt begynde at agere lidt mere i, det tænker jeg, vi skal. Så det vil være det første take herfra i hvert fald. Og så er det jo også sådan, at vi sidder i arbejdsgruppen for Sammen om fritiden, det hedder det ikke, partnerskabet for Sammen om fritiden, og kan levere ind der til ministeriet og til ordførerne i forhold til at give dem noget af den viden, som kommer ud fra praksis, og nogle af de udfordringer, vi kan se, der er. Mm-hmm. Så vi har jo nogle kanaler, hvor vi kan presse på den dagsorden, vi sidder her for i dag.
Ja. Mm. Hvad er det,
Hedegaard? Jeg tænker også, de 400, der er her i dag, de kommer hjem med noget information, som de kan bidrage med. Der er jo BUPL har en båd, VIA har en båd, Ungdomsringen har en båd, hvor de også fortæller om nogle af de muligheder, som vi tilbyder, udviklingspuljer og kurser og muligheder for aktiviteter og støtte til lokal aktivitet også. Så det er jo det håber jeg ligesom skaber nogle ringe i vandet.
Ja, Lea?
Jeg blev bare så inspireret af det, du blandt andet sagde, Simon, med at vi kan noget sammen også. Ikke? Altså det er jo det, jeg virkelig synes har været fedt ved at arrangere det her. Det er, at i stedet for, at vi sidder i hver vores silo og kører vores løb og kæmper vores kamp, så slår vi gode kræfter sammen og rykker. Ja,
fedt. Kort her til afslutning i vores lille indlæg her fra initiativtagerne til det her folkemøde for klubområdet. I den perfekte drømmeverden, hvordan ser fremtiden så ud for klubområdet, når vi alle sammen er blevet klogere på, hvor vi skal hen? Hvad er det?
Ja, mange flere klubber, mange flere medarbejdere, mange flere ressourcer, men i den grad også en mangfoldighed af pædagoger, som sørger for at fortælle om, hvad det indtager, vi gør. Ja. Sådan at alle er velinformerede om, hvorfor man skal gå i klub. Der er jo nogle af de der klassiske snakke, som går også nogle af de kvarterer, hvor der er rigtig mange anetniske unge, hvor der er forældre, som ikke er gode til dansk, som tror, at en klub er et sted, man går i byen og danser. Så der er også noget i forhold til semantikken omkring, hvad er en klub? Altså, vi skal jo have forklaret alle, hvorfor det er vigtigt at gå i klub, og hvad det er. Den her social kompetenceudvikling, som de unge får lavet nede i klubben, den er jo alfa omega i det samfund, vi er i dag.
Og det kan man blive meget klogere på i den her podcast, hvis man lytter lidt videre. Lea Ringskov.
Jo, så vil jeg sige igen, hvis jeg tager uddannelsesbrillerne på, så vil jeg sige, vi har jo allerede vidnesbyrd om i dag, synes jeg, og når man er rundt og snakker i klubberne, en stærk faglighed. Men for mig at se, kunne fremtiden idealistisk set være en fremtid, hvor vi også havde en højnet faglighed, et stærkt fagsprog, og en endnu stærkere og stolt faglighed. Mm. Og det kan vi jo bidrage med. Og så en pædagoguddannelse, hvor jeg modtager pædagogstuderende på skole fritid, der siger, yes, vi vil bare klubområdet, for det er mega fedt og meningsfuldt.
Ja. Simon Vestesen, hvad sidder jeg drømmer om inde i BUPL?
Altså, jeg kunne jo lidt som René godt tænke mig, at der var flere ressourcer på området. Mm. Altså, så vi faktisk kunne ansætte det antal pædagoger, som skal til for at løfte den opgave, der er at drive en klub. Mm. Og også, at I har de rigtige fysiske rammer, som har kodning af fritid. For vi ser også bare desværre, at der er flere og flere klubber, der bliver rullet lidt ind under nogle skoler og sådan noget. Og det er ikke ens betydende med, at man ikke godt kan lave fede miljøer inde på skoler. Men der går, man skal bare i den proces. Jeg tænker over, der er en masse, der godt kan gå tabt. Mm-hmm. Og det skal man have for øje.
Hermed er den opfordring givet videre. Lad det blive de sidste ord i det første indstik her i Pædagogikum, der rapporterer fra folkemødet for klubområdet. Tak til René Hedegaard, leder af stedet en klub i Viborg, så er du også regionsformand for Region Midtjylland i Ungdomsringen. Tak til Lea Ringskov, lektor ved VIA University College, fritidspædagogisk forsker i forskningsprogram for hverdagsliv og fritidspædagogik, og Simon Høholm Vestesen, faglig sekretær med politisk ansvar for klubområdet for BUPL i Aarhus. Tak fordi I valgte at deltage.
Velbekomme. Selv tak.
Og tak for et godt folkemøde.
Tak.
Jeg har fået besøg her i vores lille studie af Christian Vestergaard, som er klubleder, og Kasper Gerberg Andersen, også kaldet Zlatan i sin klub, som er klub Valhalla i Viborg. I kommer som repræsentanter for en klub, noget så sjældent som en klub. Hvad er det for et sted, klub Valhalla i Viborg? Christian Vestergaard.
Ja, jamen klub Valhalla, det er hvad vi selv har selv udnævnt os lidt som en livslejeplads.
Ja.
Vi driver en lille oase i Nordbyen i Viborg, hvor vi modtager børn fra den nærliggende skole, og også lidt fra en friskole. Og vi, ligesom andre klubber, har vi børn om eftermiddagen, og vi har også nogle ungdomsklubaftener i løbet af ugen.
Mm. Har I også fritidsklub?
Ja, vi har fritidsklub, ja, fra mandag til fredag.
Ja.
Og der har vi børn, de kommer efter skole, cirka 2:30, og så har vi nogle aktiviteter, som regel klar til dem, og mellemmåltid klar. Og så kommer vi og har nogle fede aktiviteter, og en fed dag.
Det der med mad, det lyder som vigtigt. Det har vi hørt fra andre repræsentanter her i podcasten. Mad fylder meget i klubberne.
Helt vildt.
Ja?
Ja. Altså, når de kommer ind i klubben og spørger, hvad er der i dag? Ja. Så spørger, er det sådan en aktivitet, du tænker på? Nej, hvad er der at spise i dag? Ja. Nå, jamen, så kan du lige løbe ind i køkkenet og se, hvad vi skriver på tavlen.
Ja.
Så er det ligesom det, de går ud efter. Og så kommer aktiviteten ligesom bagefter. Nå, hvad kan vi så lave efter, vi har spist?
Mm-hmm. Er det noget, børn og de unge, de efterspørger og deltager i det der mad, eller er det noget? Ja.
Jeg har sådan en forslagskasse, hvor de kan komme forslag i, hvad de godt kunne tænke sig at få at spise, både i fritidsklubben og til aftenklubben om aftenen en gang imellem. Og så og nogle gange er det med til at skralde nogle gulerødder og sådan noget. Men eller, sådan decideret madlavning må de ikke sådan deltage i, når vi skal sælge det.
Nå, fordi det er salg.
Ja,
præcis.
Men der kan være, de kan få lyst til at bage en kage, eller hjælpe til med nogle forskellige forberedelser. Mange af dem er også med til at sælge.
Mm.
Hvor de ikke har direkte kontakt.
Mm-hmm. Ja. Det er noget hygiejnemæssigt.
Yes, yes.
Hvem er kunderne i jeres butik? Hvad er det for et sted, I trækker børn og unge fra?
Jamen, vi har den nærliggende skole, som er Nordeskole i vores tilfælde. Mm-hmm. Og der er klassetrinene fra 4. og så til og med 7. klasse, må de komme. Vi kan også godt have ældre, hvis vi kan lave sådan en special aftale.
Ja.
Men primært er det 4. til 6. klasse, der kommer hver dag. Og vi har cirka 150 indmeldte, lidt under måske.
Ja, lige pt. Ja.
Så en relativt stor klub, kan jeg nærmest forstå.
Ja, nej, ja, sådan en mellemstor. Vi har to spor fra den nærliggende skole.
Ja.
Men vi har en del indmeldte fra det. Og vi har en del, jeg kunne forstå, at sådan landsdækkende var der lidt problem med også at få dannet bro til SFO-delen, så man ikke havde så mange fjerdeklasser.
Ja, lige præcis.
Der har vi været heldige, mere eller mindre altid, at have en rigtig stor procentdel også af fjerdeklasse indmeldt.
Ja.
Så har vi også nogle specialbørn. Så det har også været, det er sådan lidt en særlig del af vores også, hvor vi egentlig i mange år har haft et samarbejde, hvor den nærliggende skole har specialklasser, og de bliver så også meldt ind. De har egentlig i mange år været meldt ind som almindelige børn, men vi har nu fået en aftale om, at man får en lille smule ekstra tildeling også for at have de her børn.
Ja.
Men vi egentlig arbejder meget med at udviske normalbegrebet lidt, som man egentlig bare børn.
Hvordan gør man det?
Jamen, det gør man ved at skabe en kultur, hvor der er plads til alle, ikke til alt. Og hvor man lærer at kigge på hinanden, som man nu er, som man måske bare er. Thomas med en medfødt vissen arm, og måske har brug for at skal løbe igennem klubben en gang imellem, lige for at komme af med lidt arousal eller sådan. Det synes jeg egentlig er gået godt igennem årene. Vi oplever ikke... Vi har egentlig haft rigtig gode erfaringer med at egentlig bare behandle børn.
Ja.
Som børn, og bare behandle dem alle sammen ens. Selvfølgelig med en differentieret tilgang til hvilke udfordringer man nu lige har. Men vi har ikke sådan en speciel sanserum og
nej.
Sådan nogle ting.
Det lyder som noget, der tager noget tid at opbygge sådan en kultur. Eller sådan en forståelse.
Ja. Jamen det har det bestemt også.
Ja.
Så det er jo noget, der skal ud og leve. Vi prøver også at køre meget værdier frem for regler. Vi har haft dårlige erfaringer med regler. Det er tit akkumulerer, at man forsøger at lave nogle sidespring og forsøger at bryde reglerne, eller de bliver meget rigide i mange sammenhæng, hvor vi forsøger at lære børnene at leve efter nogle værdier, der kommer til at gro, hvor de også kan differentiere i, at de også er forskellige, så den samme situation behøver ikke altid at kalde på den samme løsning eller den samme regel.
Nej.
Også det her med at behandle dem forskelligt for at behandle dem ens, nemlig. At der, når du er 6. klasse, så har du sådan helt reelt nogle flere muligheder, end du måske har som 4. klasse. Og det giver også meget godt sådan en hierarki-niveau, at man, okay, der er også noget at se frem til, når jeg så bliver 6. klasse, så har jeg også mulighed for at kan gøre det der. Eller, og at vise en god kultur med, at okay, de afleverer faktisk tingene tilbage. Det kan også godt være, at jeg skal gøre det. Vi ser den også næste gang, jeg kommer og skal låne det. Det giver godt.
Men det er jo også meget fokuseret på at lære børnene, hvordan de skaber mening i de enkelte situationer. Så vi havde nogle kaniner en årgang, som egentlig var, først så var det noget, nogen de købte sig ind på, og så havde man dem sammen. Og så blev der sat en masse regler op for de her børn, at man måtte kun kæle med den her kanin, hvis man selv var i klubben og sådan noget. Men hvis man så ikke var i klubben i 14 dage, var der så ingen andre, der måtte kæle med den, og kunne man så tillade sig at blive sur over, at der var nogen, der havde været ude ved ens kanin, fordi den eksploderede jo ikke ligefrem af, at der var andre, der strøg den ind over ryggen.
Nej.
Så vi lavede det om til et kaninfællesskab, hvor man ligesom deltog af motivation i stedet for. Så de her, dem der havde et engagement og fandt mening i det, de bidrog mest, og havde så egentlig også mest at sige omkring det her fællesskab. Og det har børnene taget godt imod, at der er mange, mange ting, det skal give mening. Altså, det kan godt være, at man kan få lidt mere af noget en dag, fordi nu er lige forholdene til det. Og der kan være mange ting, som tit bliver bremset af regler og bureaukrati. Måske også sådan generelt i vores samfund, hvor det er meget godt at nogle gange at lære børnene, at vi kan godt navigere inden for en ramme, hvor vi har værdisat nogle ting.
Nu er pædagogikum her på folkemødet for klubområdet, blandt andet for at tage temperaturen på klubfeltet. Og det lyder som om, det lever og eksisterer derude. Hvad er status fra der, hvor I sidder i jeres position i Viborg?
Jamen, altså vi er så heldige, at selvom der er faldende børnetal, så har vi oplevet fremgang i klubberne. Og det tror jeg, det er over hele linjen, vi har fået fanget godt fat i de nye 4. klasser. Så det er jo dejligt at vide, at man har den mulighed at kan indfange på den måde.
Ja, og man har jo troet, at corona og andre ting vil gøre, at der vil være faldende børnetal. I Viborg har vi egentlig oplevet en stigning her de senere år. Så sådan nogle ting kan jo være konjunktur, og det kan jo gå op og ned selvfølgelig, men vi er rigtig glade for, at der er rigtig mange, der har lyst til at deltage i fritidstilbuden i Viborg PT.
Ja, det er sådan en anderledes positiv fortælling, end hvad man normalt hører, ikke? Hele anslaget for det her folkemøde er jo, at der er andet, der er ved at gå galt. Hvad er det, der er godt? Hvad er det, der går godt i Viborg Kommune og børn og de unge?
Jeg tror, vi har fået skabt et rigtig godt narrativ omkring klubberne, altså hvad vi bedriver, og er rigtig gode til at komme ud med det også. Vi er med i en del forskningsprojekter i Viborg, og der kommer en del artikler og sådan noget ud. Og jeg tror, det er med til at booste det hele, og så det her med, at man, når du først har fået en generation ind, og de ligesom oplever en kultur og giver det videre til deres små søskende osv., og det lever mellem forældrene, som også taler godt om det ude omkring i byen, så det tror jeg, det er med til at skabe den dynamik, der er, at de bare kommer.
Ja. Ja, og forældrene bakker rigtig meget op i Viborg, og vi går også rigtig meget ud af egentlig at få forældrene ind som medspillere. Mm-hmm. Derudover synes jeg også, politikerne i Viborg, de faktisk bakker op om klubområdet, mm-hmm. og vi har også fået lov at være et selvstændigt område. Så vi er en del af ungdomsskolen i Viborg, mm-hmm. så vi kan lave samarbejde på tværs, hvor alle klubberne ligesom er samlet under et flag. Og det gør mere stærk i min optik, end hvis vi bliver spredt ud på de forskellige folkeskoler, og så er det jo op til den enkelte skoleleder, hvor mange midler, der skulle ryge ned i fritidspædagogikken.
Ja.
Så der synes jeg, at de har bakket godt op på linjerne. Ja. Det koster heller ikke så meget, synes jeg ikke. Jeg tror, det ligger på 300... slut, ja, knap 380 kroner for et medlemskab om måneden.
Ja.
Så hvis den knap nu var blevet skruet op på nogle SFO'er, der ligger i den tunge ende af op mod 2.000 kroner, kunne det jo også være, at det tegnede en anden historie.
Ja, det er et væsentligt fritidsalternativ til eksempelvis en SFO.
Ja.
På fritidsklubdelen.
Ja. Ja.
I er taget til folkemøde her for klubområdet. Jeg har måske for at fortælle den positive fortælling fra jeres perspektiv, men hvad håber I ellers at få herfra i dag?
Altså, jeg synes, det kunne være fedt, hvis man kunne altså både få noget inspiration med hjem, men også ligesom at give en inspiration mm-hmm. til andres praksis, som de lige kigger sig selv an og siger, er der noget, vi skal kigge på eller kigge på os selv? Det vi gør, det er faktisk rigtig fedt, det vi gør. Mm-hmm. Det skal vi bare blive ved med, eller er der noget, der skal laves om? Mm-hmm. Det vi i hvert fald gjort rigtig meget af ude hos os, hvor jeg hele tiden kigger os selv i sømmene og siger, er der noget, vi går ikke efter plejer. Det skal give mening, som Christian mm-hmm. var inde på før. Mm-hmm. Og så er det, vi kører efter. Og så er det bare fedt at se. Altså, hvad sker der ude i de andre steder? Nu er vi jo meget tæt knyttet i Viborg, men ja. Og så, vi har så været heldige, at vi har fået lov til at komme godt ud i og røre nogle andre steder i Danmark, igennem vores forskningsprojekter og sådan noget, og videre på det. Så, men fedt at se, hvad der ellers kan komme i stand.
Ja,
ja og man bliver nok lidt navlpillende nogle gange i sin egen lille provins. Og der går det jo godt lige nu, men hvad sker der på de store linjer, og mm-hmm. hvad er de nye trends? Og, mm-hmm. Ja,
man kan alt muligt her på folkemødet. Man kan spille hardball, og man kan spille rollespil, og man kan få inspiration til at drive LGBTQ+-venlig pædagogik. Så er der nok at komme efter.
Ja.
Vi har samlet 400 mennesker på folkemødet for klubområdet fra hele landet, og I repræsenterer Viborg som er et område, hvor det jo går godt, men der er ikke mange klubber og klubfolk tilbage. Det er sådan en 80'er-ting, det er en 90'er-ting, det er toast, det er knallert værksted, det er et øvelokale, hvor man kunne få lov at fyre godt op for en basforstærker. Hvad er der gået galt? Vi har haft et dyk i tilgangen. Er det simpelthen små ungdomsårgange, eller hvad har stået i vejen for det dyk?
Jamen, altså nu, vi har ikke rigtig oplevet det, som sagt, i Viborg.
Og,
altså, jeg tænker, altså, man kan jo tænke, at der kan være sådan noget som corona her i nyere tid, der mm-hmm. kan have budt ind i det, at nogen mm-hmm. er blevet vant til at finde andre steder at bruge sit fritidsliv. Mm-hmm. Eller, mange har også blevet vant til at bruge computeren mere måske derhjemme og have et liv derigennem. Og hvis man hører mange i dag i forhold til netop, nu nævner du 80'er ting og gadefester og alt, hvad man sådan selv kommer af. Og det der er jo ikke så stor kultur for det i dag. Der er vel heller ikke på samme måde på alle villavejene kultur, hvor man render sammen med naboer.
Nej. Og,
så vi er måske alle sammen blevet lidt mindre ned af den gade. Og det jeg synes, vi har forsøgt at kalde lidt på det.
Mm-hmm.
Og gøre nogle af de ting, som man gjorde engang, og tage nogle af line op igen, og egentlig også bare det med, at livet er sjovt, vi skal være kreative sammen, vi skal kunne lege sammen, vi skal kunne vende ting på hovedet. Der er blevet så mange regler og bureaukrati, og ude ved os må man gerne få nogle blå mærker, som man måtte engang.
Ja.
Jeg tror, man må alt for lidt.
Ja.
Så hvis vi bliver for stive og rigide og for mange regler, og det bare bliver for sværligt at bedrive fritidsliv i en klub. Mm-hmm. Altså for mig at se, skal der helst være nogle voksne, der, og det tror jeg stadigvæk, der er rundt omkring meget lyttende, men der må også godt være lidt højt til loftet. Det skal være sted også, hvor du kan prøve dig selv lidt af, og ja, finde ud af, hvem du er, og få en sund selvbevidsthed.
Ja. Ja, den her lejende tilgang, man kan have til tingene. Være eksperimentelle og være nysgerrig på, hvad der rører sig. Mm-hmm. Og så gribe børnenes initiativer, når de kommer i klubben. Hvad er det lige, der rører sig af dig i dag? Nå, fedt, du vil gerne smelte noget aluminium. Ja. Nå, men så henter vi et drivhus, og så går vi ud og laver et bål, og så smelter vi noget aluminium, og ser, hvad der sker, mm-hmm, og leger med det. Mm-hmm. Så det her med at få grebet initiativerne fra børnene selv, så de bliver medskaber i klubben, det er vi rigtig god succes med. Ja. Og så tænker jeg måske også, at vi, som Christian sagde, i Viborg har de godt prioriteret, altså den uformelle læringsdel, og det uformelle, det fritidsliv, som kan eksistere over ved os.
Ja.
Hvor man måske ikke lige sidder ned på numsen og skal lære noget, men den der nysgerrige tilgang til at... der var faktisk noget, der lige gav mening for mig lige pludselig. Ja. Det tror jeg, det giver rigtig godt.
Det er sådan gode, kernesunde pædagogiske værdier, som har rod i noget, i noget gammelt og fortolket. Hvordan gør man så attraktiv på et område som jer? I nævner selv at tage de unges initiativ. Skal man have en PlayStation 5 og et fedt løbehjul? Eller hvad er det klubben skal i dag for at tiltrække de unge?
Jamen, vi har egentlig bare forsøgt at skabe en tilgang, hvor vi har valgt nærvær til. Det lyder meget banalt, mm-hmm, men vi smed eksempelvis vores computer ud for et par år siden. Mm-hmm. Og det var egentlig ikke, fordi computer ikke kunne noget, eller det ikke er fedt at være omkring computer. Det var bare ikke lige det værktøj, der virkede bedst ud i os.
Nej.
Men det var egentlig lidt en trojansk hest for os, som stjal meget af nærværet. Og vi kom til at snakke om, at det kunne godt være, at når vi snakker om plejer, og det skal give mening, så gav det ikke sådan helt mening. Det gjorde det måske en gang, fordi der havde man ikke alle sammen computer derhjemme. Mm. Så når du kom over klubben, så kunne du spille lagen, og så kunne man tilbyde noget, som man ikke kunne tilbyde derhjemme. Men hvad er det, vi skal tilbyde i dag? Vi skal måske til at tilbyde noget nærvær. Det er måske ikke det, du har mest af i mange andre sammenhæng. Så vi slår os meget op på at være medlejende voksne og nysgerrige voksne og skabe fællesskabet. Mm. Fællesskabet er måske også en størrelse, der i mange sammenhæng er kommet lidt mere ud af kontekst. Så det der med at høre til og have en stemme og være ligesom norm, der kommer ind på cheersbaren, og så er det jo, at man føler sig hjemme et sted.
Ja. You wanna go where everybody knows your name?
Ja. Præcis. Ja. Vi bruger faktisk den sang utrolig meget i vores lejrevideoer, når vi sender dem ud.
Ja.
Det giver sådan en god under.
Ja, det er godt budskab.
Ja, det er det.
Ja.
Det er mega fedt. Men jeg tror også, det der med at få introduceret børn og unge til det, de ikke lige møder andre steder. Mm. Så det der med, at vi arbejder rigtig meget med at vende tingene om på hovedet, så vores juletræ for eksempel, det hænger ned fra loftet, i stedet for at bare stå på gulvet og altså hele tiden disrupte deres tankegang og vise dem noget andet, end hvad de er vant til. Mm-hmm. Det tror jeg, det giver en god energi, både for os som voksne, fordi vi synes, det er hyggeligt sjovt, og synes også, når børnene kan se, at vi synes, det er sjovt, jamen, så er de også med på den.
Ja. Ja, de begynder at vende mange ting på hovedet, så ser man måske, man siger, at børn ikke er... Man hører nogle gange nogen, at børn ikke er så kreative i dag, fordi de hele tiden skal lære ud fra en manual og sådan. Der synes jeg i hvert fald, når man ligesom giver dem frispil til at vende og dreje med nogle ting, så kan en hobbypude blæser lige pludselig blive en selfie booth operatør, og man kan der sker mange ting, når man lige giver fantasien lidt luft og lidt højt til loft.
Ja. Nu har I jo en åben kanal her for at påtage opgaven og rådgive kommende kollegaer i det her felt. Hvordan skaber man så meget succes og fremgang, som Viborg Kommune har formået at gøre på det her område? Hvad er nøglen?
Jamen ja, altså, vi har jo haft god succes med at være altså, medskabende og få børnene med til at komme med deres initiativer.
Mm.
Og hvad det her tilgængelighed af os som pædagoger, men også de værktøjer, vi nu har tilgængelighed i klubben. Så er vi bare glade for at være sammen med børnene og få skabt de her unikke situationer, som de ikke lige møder andre steder.
Mm-hmm.
Og så det her med at kigge sig selv i sømne. Netop, skal det være plejer, eller giver det noget andet mening for os i stedet for?
Mm-hmm.
Det tror jeg, det er med til at fremme dem.
Mm-hmm. Og så tror jeg også, vi ligger meget ind på... gør man jo alle steder med det her med fællesskabet. Og fællesskabet frem for hierarki, og at børnene har en stemme, når de er der, og vi lytter til den. Og vi forsøger også at have meget tillidsbaseret praksis. De må gerne låne mange ting, og der er ikke noget, der er låst inde i skabet. Tingene er tilgængelige, så man får lyst til at bruge dem, og, at gøre noget og skabe noget sammen. Og netop det med, Kasper siger, bare gribe idéerne, og de kan se en om. Vi gør noget ved det. Og man har også et kvejerum. Men det er okay at fejle, det er okay at komme til at gøre noget, man ikke lige skulle, eller et eller andet. Så kan vi snakke om det, og så gør vi lige det. Det er anderledes en anden gang, hvor det er et sted, hvor det skal være sådan lidt et fristed, hvor der selvfølgelig er sat en værdiramme, vi arbejder indenfor, så man får et fællesskab, der fungerer. Mm. Så synes jeg faktisk, at man ser noget, der blomstrer, som man godt nogle gange også kan blive stolt af, fordi børnene viser lige pludselig en masse omsorg for hinanden, og en masse kreativitet, og alle de her ting, som man også gerne vil have, skal være fremtidens kompetencer med de unge. Mm-hmm.
Christian Vestergaard, Kasper Gerberg Andersen, henholdsvis klubleder og klubpædagog fra Klub Valhalla i Viborg. Tak fordi I valgte at deltage i vores lille reportage her fra folkemødet på klubområdet i Aarhus.
Tak fordi I kom. Ja, tak fordi I kom.
Nu har vi fået besøg her i vores lille intermistiske podcaststudie ved Folkemødet for Klubområdet her i Aarhus. Jeg har fået besøg af tre studerende fra VIA Pædagoguddannelsen i Viborg, som alle har interesse eller erfaring med det at være i klub på klubområdet. Pernilla Kortbæk Laversen, du er tidligere studerende i en klub og har været i praktik i en klub. Hvad er det for et sted, du kommer fra?
Jamen, først og fremmest så hej.
Hej.
Jeg kommer fra en klub i Viborg, der hedder Stedet, hvor jeg var i praktik fra fra december sidste år til slut maj i år. Så det er ikke så længe siden.
Hvad er det for sted?
Det er en ungdomsklub for 13-19-årige, som har åben hver dag, hver eftermiddag. Vi åbner kl. 13. Og så svinger det mellem, om mandagen har vi lang tid åben, så lukker vi først kl. 21, eller så er det kl. 17.
Hvem kommer i sådan en klub som Stedet i Viborg?
Stedet i Viborg er en unik ungdomsklub i Viborg Kommune. Vi er den eneste klub, hvor vi kun har ungdomsklub i hverdagene. Og vi har en stor overvægt af udsatte unge ned på stedet, som kommer og bruger stedet dagligt.
Hvad betyder det for den pædagogik eller den hverdag, der er på det sted?
Det betyder, at vi skal være skarpe i vores fagligheder, og vi er tvunget til at kunne tænke hurtigt og være tro mod, hvem vi selv er som mennesker og som pædagoger.
Mm-hmm. Ja, netop det sidste, du siger, der kunne jeg godt forestille mig, var en ting i klubben. Man ser jo tit det der med, at det at være en klubpædagog mere er en livsstil, end det er et arbejde. Kan du genkende nogen af det? Jeg hørte det i hvert fald tit fra de der gamle rotter, ikke, der har været der altid.
Men det er det også. Altså, vi arbejder med en målgruppe, som måler og vejer os hver dag, hvert øjeblik, altså hele tiden. Og vi er også bare mennesker, selvom vi er klubpædagoger. Og træder vi ved siden af, så er man også nødt til at være åben omkring det og sige, ja, jeg lader sgu også slå i den, for jeg er også bare et menneske. Mm. Men samtidig skal vi være skarpe på, hvem vi er, og hvad vi tror på, og hvad vores faglighed har givet os.
Mm-hmm. Hvordan ser sådan en helt almindelig klubhverdag ud på stedet i Viborg?
Vi har en kok, som kommer om formiddagen og laver mad, som man kan købe i klubben. Så når de unge kommer dumpende, alt efter om de har været i skole, eller om de ikke har været i skole, om de lige er stået op, eller så starter dagen typisk ud med et måltid mad. Og så sidder vi og har en dialog omkring bordet. Vi spiser ved bordet. Mm-hmm. Det, mange af de unge har måske ikke den erfaring med sig hjemmefra. Mm-hmm. Så det er noget, vi forsøger at lære dem. Mm-hmm. Vi har ikke mange ungdomsklubber, juniorklubber og fritidsklubber kører rigtig meget med aktivitetspædagogik. Der ligger aktiviteter hver mandag, hver tirsdag, hver onsdag, hver torsdag. Det har vi ikke op på stedet. Vi griber det, der rører sig. Mm-hmm. Er det bordfodbold, så er det det, vi gør. Mm-hmm. Er det bordtennis, så er det det, vi gør. Skal vi spille FIFA, så spiller vi FIFA. Har vi bare brug for at sidde i sofaen og se en film, så er det også det, vi gør. Mm-hmm. Vi er rigtig meget dialogstyret.
Ja.
Og fælles tredje er enormt vigtigt på stedet.
Ja. Nu kommer du fra en klub, som faktisk eksisterer, men klubfolket er en uddøende race. Hvad er der sket, fristes man til at spørge?
Jeg tror, min egen oplevelse og min egen erfaringer er, at skolereformen i 14 havde kæmpestor betydning, fordi børn og unge fik meget længere skoledag. Så klubområdet blev nedprioriteret og fik skåret i sine timer. Corona har gjort en kæmpe indvirkning.
Oh, ja.
Altså, op på stedet var vi var dagen opdelt i timer, og der måtte kun komme et vist bestemt unge per time. Og så som ung er det pludselig svært at overskue og skulle tage i klub, fordi må jeg egentlig komme, og må jeg ikke komme? Og
kan I simpelthen mærke, at det har fået efterfølger nu her ind i?
Det kunne vi.
Ja.
Vi kører på en opsvingsbølge lige nu.
Ja.
Men da vi sådan lige så stille begyndte at åbne op i foråret, der var der var stor jubel blandt dem, som fandt ned til os, men der var også nogen, vi ikke så, som vi ellers havde set.
Mm-hmm. Hvor mange kunder har man i sådan en butik som jeres klub?
Altså, hvis vi under normale omstændigheder, så svinger vi mellem 30 og 50 daglige besøgende.
Okay.
Og så er det jo så, nogle dage kommer der 10, andre dage kommer der 70, og nogle dage kommer de en time, og nogle dage er de der hele dagen.
Okay. Så det er sådan en svingdørs,
fuldstændig.
I kan ikke rigtig regne med, hvad der sker?
Ikke rigtigt.
Nej. Hvor mange er man på arbejde sådan en dag?
Vi er 1, 2, 3, 4 faste pædagoger og en leder, og en studerende hver halvår.
Okay. Altså, nu er du taget til folkemøde for klubområdet her i Aarhus. Hvad håber du med at få, eller hvad håber du på at få ud af sådan en dag som i dag?
Altså, jeg håber jo rigtig meget at få kastet en masse teori i nakken, fordi pædagoguddannelsen generelt, også selvom vi er på skolefritidsspecialiseringen, drejer rigtig meget om SFO og skolepædagogik. Og det er også super spændende, men når man har en forkærlighed for klub og unge mennesker, så er det fedt, at der er sådan nogle arrangementer her, hvor man rigtig kan få lov til at grave ned under huden på fritidspædagogikken.
Mm-hmm. Fedt. Jeg ønsker dig et godt folkemøde.
Tak.
Anna Eden og Karoline Winge Riis, I er også studerende fra pædagoguddannelsen i Viborg. Hvor ligger jeres interesse for klubområdet?
Altså, jeg har altid haft en idé om, at det var det, jeg ville, når jeg var færdig. Muligheden har bare ikke lige budt sig under uddannelsen. Så, og som Pernille også lige nævnte før, så er det ikke særlig meget sådan fritidspædagogisk eller klub, der er i fokus på uddannelsen.
Nej, for I sidder på en specialisering på uddannelsen, som handler om skole- og fritidspædagogik. Måske I også oplever, at skoledelen bliver prioriteret, netop fordi med folkeskolereformen fra 2014 blev der meget mere fokus på pædagogen i skolen. Det mærker man måske også i uddannelsen.
Ja, det vil jeg sige, man gør. Især også under sådan praktikkerne, at det bliver hurtigt, der ens fokus, det er, desværre. Og det er også svært at finde ud af noget i fritiden, altså i fritidspædagogikken. Fordi at tiden den simpelthen er så knap, at så bliver det hurtigt, at jamen, så skal vi bare have stablet en masse aktiviteter i gang og sådan. Og det er mega ærgerligt, fordi at der er ikke den samme tid til bare at være nærværende med børnene.
Ej, det oplever man jo i din fortælling, Pernille, ikke? En forankring og en dialogbaseret pædagogik, som virkelig honorerer den der sådan, nu er der tid og ro, og hvad synes I selv?
Helt sikkert, og jeg tror også, at det er en af grundene til, at stedet er så unikt, som det er, og vi har den målgruppe, vi har.
Ja.
Det er, fordi der er rum og plads til, at man bare kan være.
Og det er noget helt andet, når man eksempelvis er i en SFO, kunne jeg forestille mig.
Det vil jeg mene i hvert fald. Ja. Jeg tænker også lidt i forhold til altså vores skolegang, fordi der ikke er så nok fokus på klubben, og der er ikke så mange muligheder, især for eksempel, fordi vi kommer alle sammen fra Viborg af.
Ja.
Så studerende, det er begrænset i forhold til pladser af klubber. Så det bliver jo også hurtigt, fordi man allerede på skolefritid, man hører, jamen det er skolen, der bliver betydning, jamen så er det der lidt ligesom bliver valgt i stedet for de her klubber. Og så bliver det lidt mere sådan en først-til-mølle-princip i forhold til, hvem der får de her klubber. Så man får ikke så meget input i forhold til, jamen er det noget, der kunne interessere en? Det er lidt mere ens egen interesse, hvis det skulle være.
Så man er faktisk heldig, hvis man rammer en klubpraktik.
Ja, det vil jeg sige.
Hvad er der med den der klub, som gør det så eksotisk? Nu har vi været inde på det der med, der er måske der er tid til fordybelse. Det er i hvert fald den praksisfortælling, du har med, Pernilla. Men klubben er en gammel ting, ikke? Det er sådan, for mig emmer det sådan noget med 80'erne, og toast, og cykelværksted, og et musiklokale, hvor der lugter lidt. Og, altså, det er sådan et værested, eller ja.
Jeg tror, jeg synes, det der er fedt ved at skulle arbejde med sådan unge mennesker, det er jo den der egen medbestemmelse, de har. Det er frivilligt, de kommer. Det er ikke noget, der bliver krav, hvor man kan sige, i en SFO, der er det lidt mere forældrene siger, du skal være her, fordi vi skal arbejde sådan og sådan. Og sådan hvor det er jo fedt at skulle arbejde med nogen, der selv har lyst til at komme, og har lyst til at være en del af det her fællesskab. Og det er også derfor, det er mega vigtigt som pædagoger at skulle komme ind og så også give den her mulighed for at sige, at I kan være her, og vi kan også være nærværende og have lyst til at lære jer at kende.
Ja, det er sådan en rigtig fritid, kunne jeg forestille mig, altså, fordi det er de unges helt specielle tilvalg. Hvordan oplever I det? For det må være anderledes, netop når man rammesættes af SFO'en, hvor man er der, fordi mor og far ikke kan hente klokken 2.
Jamen, der ligger jo rigtig, rigtig meget i fritidspædagogikken, som man udefra måske ikke ser.
Ja.
Altså, vi er jo også uddannet i at skulle danne og udvikle alle mennesker, vi har med at gøre. Og for mig at se, så er det fede, ligesom som Anna siger, at det er tilvalg. Mm-hmm. Vi bliver tilvalgt, men vi bliver sgu kun tilvalgt, hvis vi gør en aktiv indsats for at blive tilvalgt.
Man skal gøre sig attraktiv på markedet.
Det skal man. Ja. Både som sted, men også som personale.
Mm-hmm.
Og relationsskabelse er jo nøgleordet.
Mm-hmm.
Hvis vi ikke har relationer med de mennesker, vi arbejder med, så kommer vi ikke særlig langt.
Mm-hmm.
Så for mig er jeg bærer jo et kæmpe ansvar i at skulle få skabt relationer for overhovedet at kunne udføre mit job som pædagog.
Mm-hmm.
Og det synes jeg bare, fritidspædagogikken kan. Der er andre rammer, og altså, der er plads til, at vi kan træde lidt ved siden af de der normale rammer, der er, og få skabt nogle andre kasser, rammer. Og det er jo ikke engang en kasse, for det kan jo... Det er en papkasse måske. Den kan føjes eller bøjes, og som man nu lige synes, det passer.
Ja, det er godt billede. Kan vi få et perspektiv fra en skolefritidsordningsperspektiv her? Hvordan rammesættes en SFO-hverdag, som er noget anderledes end en klubhverdag, må vi forstå? Er der nogen af jer, Anna og Caroline, der har erfaringer derfra?
Altså, ofte så... går det jo lige fra, at man måske lige har været med i skolen, og så skal man hurtigt hoppe over i SFO'en og stå klar til at tage imod der. Og så skal man lige hurtigt danne sig et meget hurtigt overblik, fordi at så skal der aktiviteter sættes i gang eller et eller andet.
Mm-hmm. At det kræver jo også en omstilling af pædagogen. Nu er man ikke en skolepædagog mere, nu er man en fritidsvoksen, og man har måske et helt andet pædagogisk...
Altså, altså der er kæmpe, kæmpe omstilling, man skal være parat til, fordi det ved i hvert fald, jeg kan høre fra mange pædagoger, de snakker altid med, at de har to hatte på, føler de.
Ja.
Fordi når du er en del af skolen, jamen så er du er på en helt anden måde. Du har en helt anden struktur og rammesæt, hvor at når du så lige pludselig skal være over i SFO'en, så bliver det jo mere frit på mange punkter. Og det kan man også godt mærke, at det kan både være en udfordring for en selv, men man kan også mærke, at børnene også kan være udfordret på at skulle omstille. Vi har lige pludselig nu en helt anden hat på, fordi den havde vi ikke på lige tidligere, eller og omvendt.
Ja. Nu er I kommet på folkemøde for klubpædagogikken her i dag. Hvad håber jeg, at du, Anna, og du, Caroline, på at få med herfra af perspektiver?
Altså, jeg er enormt interesseret i forhold til den her målgruppe. Jeg synes, det kan give så meget, men personligt så har jeg jo ikke selv noget erfaring, så jeg håber da, at jeg kan få åbnet flere vinkler på, hvordan det er at være i, SFO, eller hvad hedder det, fritidspædagogik, hvis man kan sige.
Og det er jo et sted for networking, så det er jo bare at give sig i kast. Ja,
ja.
Ja, Caroline?
Altså, jeg tror også, at jeg har det lidt som Anna, at man har ikke noget erfaring, og man har også lidt en fornemmelse af, at inden for klubverdenen, så er man nødt til at netværke og have en masse kontakter for at kunne komme ind i varmen, fordi at der er rift om pladserne for at komme ind. Og så samtidig med bare få et større indblik i, hvad er det, der også rører sig i fritidspædagogikken. Og jeg synes jo, det er super væsentligt også i forhold til, at der er så stor snak om børn og unges trivsel i dag, hvor meget de mistrives, at fritidspædagogikken måske kan blive talt rigtig meget op og få et større fokus.
Ja. Lad det blive afslutningsbudskabet her fra de tre studerende fra pædagoguddannelsen i Viborg. Anna Eden, Karoline Vingeris og Pernilla Kortbæk Laursen. Tusind tak, fordi I valgte at deltage i Pædagogikums lille hurtige indspark her til folkemødet for klubområdet. Jeg ønsker jer et rigtig godt folkemøde.
Tak.
Nu har vi engang fået godt besøg her i vores lille intermistiske podcaststudie her i Aarhus på campus via. Jeg har fået besøg af Trine Ankerstjerne, som er konsulent for BUPL. Charlotte Broman Mølbæk, medlem af Folketinget for SF, ordfører for fritids- og dagtilbudsordfører, inklusionsordfører, handicapordfører og uddannet pædagog, så opstiller Charlotte Broman Mølbæk i Østjyllands valgkreds. Den sidste gæst i dag er Jakob Vennelbo Christensen, fungerende landsformand for Ungdomsringen på landsplan og områdeleder af klubområdet i Viborg Kommune. Velkommen alle tre til podcasten.
Tak for det.
Tak.
Tak skal du have.
Charlotte Broman Mølbæk, du repræsenterer SF og et helt politisk felt her i dag. Hvorfor er du til folkemøde for klubområdet?
Jamen det er jeg, fordi det er utrolig vigtigt, at vi også har fokus på børn og unges fritid. Altså i lang, lang tid har vi haft alt for meget fokus på læring og hvad vi kan få et output ud af folkeskolen, når det skal gå hurtigt og stærkt. Og så har vi taget en masse bidder af hele fritidsområdet, også økonomisk set. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi prioriterer det. Og så må man sige, at en af de største kriser, noget af det, jeg er enormt optaget af og i virkeligheden meget bekymret for, det er børns og unges mistrivsel. Mm-hmm. Og der er det vigtigt, at vi sætter os sammen, og at vi lytter til hinanden og bliver kloge sammen på, hvad er det, vi kan gøre for at skabe nogle fællesskaber, som kan hjælpe børn og unge videre ud af den her mistrivsel.
Så hvad skal du helt konkret have med dig fra det her folkemøde for klubområdet i dag?
Jeg vil rigtig gerne have nogle idéer til, hvordan man eksempelvis kan lave nogle præstationsfrie fællesskaber. Mm-hmm. Hvordan kan vi hjælpe børn og unge, og muligvis nok i særdeleshed de unge med, at når de så er sammen med hinanden i fritiden, at de ikke hiver det der præstationspres, mm-hmm. de egentlig er en del af i mange andre dele af samfundet, at de hiver det med derover, men de kan være dem, de er på godt og på ondt, og ikke skal præstere noget, skal være noget bestemt, eller på en eller anden måde se ud som noget særligt for at være okay og god nok, men det der med at føle sig bare helt okay i fællesskabet.
Mm-hmm. Der er mange rapporter og forskning, der peger på, at klubområdet det sidste stykke tid har haltet en lille bitte smule. Hvad er der gået galt? Er det noget, som du som politiker kan se ind i fra din stol?
Jamen uden tvivl, fordi inden jeg sad i Folketinget, har jeg også siddet i et byråd i Randers, og der har jeg jo også selv set, hvordan man lige så stille har sparet på hele ungdomsområdet, altså klubområdet, og man har sparet både fritidsklubber, men også ungdomsklubberne, man har centraliseret det, og det betyder bare, at for rigtig mange børn og unge, jamen så er det ikke et tilbud, der er tæt på dem, og det bliver måske heller ikke så relevant for dem mere, og det bliver nedprioriteret i en grad, fordi det er bare det der ekstra, de skal lave i deres fritid, hvor man ikke har fokus på, jamen børn har faktisk også ret til at have en værdifuld fritid, og der er måske også ret vigtigt, at der er nogle voksne omkring den med en faglighed, som kan være med til sådan at rammesætte nogle af de her fællesskaber, som kan give os noget godt, som vi ikke bare skal måle på og skal præstere i.
Nu sidder du her som repræsentant for de 179 folkevalgte. Hvad er I på tapetet fra politisk side? Hvad hører du på gangene på Christiansborg?
Ja, men vi er begyndt at diskutere mere og mere. Nu skal jeg lade være med at pege, hvilke partier ud, der mener hvad. Mm-hmm. Men vi har snakket mere og mere om her i nyere tid, det her med børns ret til fritiden. Og lad os prøve at have lidt mere fokus på, at de skal have en fritid, som også er deres egen. Vi har jo i SF valgt at opsige folkeskoleforliget. Det er fordi vi vil have kortere skoledage og netop give mere plads til den der fritid. Så det er et af de greb, vi har gjort. Noget af det, som vi også arbejder med, det er at prøve at finde ud af, hvad er normeringerne på området. Fordi vi har jo snakket rigtig meget om normeringerne i dagtilbudene, men der er ikke særlig meget viden omkring, hvordan er det egentlig på klubområdet. Og prøve at få kigget på, hvordan ser det ud. Og i virkeligheden også få noget viden omkring, hvordan ser landskabet ud, når vi snakker klubtilbud? Mm-hmm. Er der klubtilbud? Er der reelt klubtilbud til alle børn og unge? Og det ved jeg personligt, det er der ikke, desværre. Men lad os prøve at starte der. Så snakken allerede begynder at brede sig, men jeg oplever også, at der mangler et seriøst tryk på, at vi også får at vide fra vælgerne af, at det faktisk er vigtigt, at vi også prioriterer den tid, hvor de ikke skal præstere og være en masse.
Mm-hmm. I er godt i gang. I har revurderet folkeskolereformen og det, der skete i 2013-14 stykker.
Kan du nævne andre konkrete tiltag i forhold til at give det her område et løft, et felt, som mange af de interessenter, der sidder her på folkemødet i dag, også synes halter en lille smule? Hvad er det, der mangler?
Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik lavet en plan for klubområdet. Mm-hmm. Altså, at vi fik lavet for det første en kortlægning, men dernæst også fik lagt nogle visioner for, hvad er det, vi skal. Mm-hmm. Hvordan skal det se ud? Skal der virkelig være så store forskelle på, om man har et klubtilbud, alt efter hvor du bor henne, og også med en differentieret faglighed? Altså, kan vi ikke lige prøve at snakke om et fagligt stærkt tilbud, man kan tilbyde alle steder, mm-hmm. så man også, selvom man bor ude i en lille bitte brudby, også har nogle tilbud, der er til at komme til. Mm-hmm. Det vil jeg rigtig gerne stå i spidsen for at arbejde videre med.
Ja. Hvordan ser du det realiseret fra politisk side?
Jamen, det vil jo så være, at vi går ud og laver et forslag, der siger, at vi skal ligesom lave en strukturel forandring, hvor vi skal fylde hullerne ud. Mm-hmm. Det var der engang. Der var klubberne meget mere til stede ude lokalt set. Det kan vi jo godt tage udgangspunkt i igen, selvom verden ser lidt anderledes ud, og så begynde at prøve at finde ud af, hvad er det så, der skal til, for at vi kan fylde hullerne ud, og så skal vi jo være dem, der er dygtige til at finde pengene til at fylde dem ud.
Mm-hmm. Hvad står helt konkret i vejen for at få de ting gjort til virkelighed fra politisk side?
Jamen, det er jo som al politik, det er jo prioritering. Mm-hmm. Og først og fremmest, så bliver vi nødt til at have det her op på en højere dagsorden, og som vi skal løfte sammen, både med de unge og med forældrene. Men i virkeligheden, så er det jo også at finde pengene og prioritere, og så bruge musklerne ind i det regeringssamarbejde. Altså, nu står vi jo med et valg lige om lidt.
Ja, det kommer lige om
lidt. Og hvordan SF kan bruge deres mandater, altså hvis vi fik et flertal, så selv, så vil det nok se ret spændende ud. Men det er jo kun er jo altid at samarbejde med andre, så det kommer jo helt an på, hvad det bliver for en regering, vi får efter et valg.
Ser du et bredt samarbejde for dig på det her område?
Nej, desværre ikke.
Nej.
Nej. Altså, man er meget optaget af skolen og læring og produkter og ind i økonomiske regneark og sige, hvad kan de her små børn og unge blive til økonomisk set i et samfund, hvor der nok er nogle strømninger på min side af midten, der er meget mere optaget af, hvordan kan vi have det godt? Mm. Altså, hvordan kan vi leve et godt liv? Hvordan kan vi have et aktivt liv med indhold? Og det vil vi gerne prøve at italesætte, så vi løsriver os fra nogle af de her regneskemaer. Men altså, uanset hvad, så bliver vi jo nødt til at finde pengene. Og det må være vores opgave.
Ja. Trine Ankerstjerne, du repræsenterer BUPL her på Folkemødet for Klubområdet i dag. Hvorfor vælger I at deltage her i dag?
Altså, vi deltager jo selvfølgelig, fordi vi også er medarrangører af Folkemødet i dag. Så det er jo selvfølgelig oplagt at være til stede, og ikke mindst mærke den energi, der er fra alle de deltagere, der heldigvis er dukket op i Aarhus i dag. Det er jo fantastisk. Vi deltager selvfølgelig også, fordi der er ny viden, opsummering på, hvad er det, der rører sig på feltet, hvordan arbejder man blandt andet med ungeinddragelse i klubberne og i kommunerne, men også et fokus på, hvad er det, der skal til for eksempel at bryde negativ social arv, eller kurven om, at vi rigtig gerne vil have mange flere unge i gang med en ungdomsuddannelse. Der ved vi også, at klubberne kan noget, og der er også forskere til stede i dag, der kan give nogle bud på det. Mm. Så der er rigtig mange incitamenter for at være til stede for mig i dag.
Mm. Hvad håber du helt personligt på at skulle opleve og få med her fra arrangementet i dag?
Altså, i virkeligheden, så synes jeg, at det, der har stor betydning, det er, at der er så mange mennesker samlet. Altså, rigtig tit oplever jeg, at pædagoger oplever, at de i praksis er ret overladt til sig selv med en dagsorden, som de rigtig gerne vil påvirke. Og at når man lykkes med BUPL Ungdomsringen og VIA at etablere sådan et arrangement her, så får det en betydning for den enkelte pædagog i oplevelsen af, at vi er mange, der står på den samme dagsorden. Jeg er ikke alene. Vi er faktisk en hel bevægelse, som måske kan påvirke det politiske system.
Mm-hmm.
Så jeg håber, at det, jeg får med mig, det er selvfølgelig en oplevelse af, at dem, der arbejder i klubberne, også har en forståelse af, at BUPL også er optaget af det område, fordi ligesom det kan være underprioriteret politisk, så ved jeg jo også, at der har været en oplevelse blandt medlemmer, at det heller ikke har været det, der har været i fokus. Og det er der jo heller ingen tvivl om, at noget af det, der har fyldt rigtig meget i medierne i forhold til, hvad BUPL har arbejdet med, det har været minimumsnormeringerne, som Charlotte jo selvfølgelig også har været med til at bidrage til, at lykkes. Og sådan er det jo, altså når man laver politik, så er det jo typisk det, der fylder, når alle går ind. Vi ved også, at forældreorganisationen eller bevægelsen blandede sig i det, og så fik det en særlig betydning. Men ja, det er jo ikke ens betydende med, at vores indsats på det her område har stået stille i mellemtiden, men det er ikke det, der har fyldt i medierne.
Pædagogikum er blandt andet i dag for at tage temperaturen på klubfeltet. Hvordan ser det ud fra din stol i BUPL?
Altså, det er jo det, jeg er ansat til at arbejde med, så for mig fylder det jo rigtig meget, og det kan jeg jo kun sige, det gør det jo i BUPL, altså fra den stol, jeg sidder på. Men jeg synes også, at der politisk er kommet en forståelse af, hvad fritidspædagogikken, hvad ungdomslivet handler om, hvad fritidsinstitutionerne bidrager til, og her tænker jeg selvfølgelig ikke kun på SFO, men også på fritidsklubber og ungdomsklubber. I forhold til det politiske system, så har ministeren Pernille Rosenkrantz-Theil jo i første omgang valgt at netop at nedsætte det her Sammen om skolen-udvalg, som netop skulle forsøge at kigge på en vurdering af, hvad er det for elementer, der er i den nuværende skolelov efter reformen. Hvad kan vi med fordel forbedre, uden at vi skal lave en helt ny reform? Og i kølvandet på det, så har hun faktisk jo lavet det samme tiltag på fritidsdelen, og lavet det, der hedder Sammen om fritiden, hvor BUPL jo er en del af partnerskabet. Så man kan sige, der er forskellige platforme, hvor der hele tiden bliver arbejdet med området, men også et påvirkningsarbejde af dem, som i sidste ende er beslutningstagerne.
Ja, har du andre helt konkrete tiltag på tapetet i forhold til, hvad I kan gøre for at hjælpe klubberne på det her felt?
Altså, hvad vi helt konkret kan gøre for at hjælpe klubberne, det tænker jeg, det har ikke et helt konkret fastlåste bud på, men rigtig meget af det, vi jo arbejder på, det er jo netop det der sådan med at sikre, at der for eksempel er klubtilbud til alle børn og unge i alle kommuner, og det ved vi, ligesom Charlotte også refererer til, at det er en stor udfordring, og jeg tænker, Jakob kan sige endnu mere om det. Altså, fordi kommunernes størrelse og geografiske spredning er jo en udfordring i sig selv, ikke? Altså, når jeg er så heldig, så jeg kommer rundt i landet, og hvis jeg er i Nordjylland, så ved vi jo også, at der er nogle kommuner er nogle gigantiske geografiske spredninger, men det er der også på Sjælland. Altså, hvis man for eksempel er nede på Stevns, så er der relativt langt fra den yderste del af Stevns og hele vejen ind til Køge, hvis det var der, man ligesom skulle i klubtilbud. Så der er nogle udfordringer, men det er selvfølgelig et af de ting, vi arbejder gevaldigt meget på. Lige nu, kan man sige, fylder det også rigtig meget, at noget af det, som budgetforhandlingerne rundt omkring i kommunerne i virkeligheden er optaget af, det er i virkeligheden, at klubområdet er noget, man kan spare på. Og det ser vi jo selvfølgelig på med en stor alvorlighed, og forsøger jo også at påvirke både med vores lokale fagforeninger, men også med det politiske arbejde på Christiansborg.
Det er konkret nok til mig. Det her, det er et politisk anliggende, du er inde på det, Trine Anker Stjerne. Hvad har I at gøre med den slags fra BUPL's side? Hvordan arbejder I?
Altså, vi sidder jo, altså jeg, det er jo vigtigt, nu ved jeg jo, at du også har andre BUPL-repræsentanter i studiet, og jeg sidder jo i forbundskontoret, som jo på den måde ikke arbejder med den lokale påvirkning, men mere med Christiansborg-påvirkningen. Ja. Og det, som vi jo rigtig meget laver derinde, det er jo netop, altså lige nu op til et kommende folketingsvalg, så er det jo rigtig meget dialog med Charlotte og hendes kollegaer i forhold til, hvordan er det, vi kan sikre, at den her dagsorden stadigvæk spiller ind, både under et folketingsvalg, men også efter. Og noget af det, som jo er oplagt for os alle sammen at satse på og pege på og sikre en politisk bevågenhed på, det er jo selvfølgelig alt omkring børn og unges trivsel. Og det kan man sige, det er der jo genhør for, fordi det er jo selvfølgelig ikke det samme som energikrisen lige nu, men det er jo i den grad en samfundskrise, som berører os alle sammen. Så jeg vil sige, altså på den måde har vi jo en lille smule medvind i sejlene, forstået på den måde, at der er en åbning for også at tale de større børn, og ikke kun de små børn i dagtilbudene, men også de større børn, fordi vi netop fra alle de undersøgelser, som vi selvfølgelig også bidrager til, kan se, at trivslen blandt børn og unge, den er ikke for opadgående, tværtimod er den for nedadgående.
Hvad går I og drømmer om inde på BUPL, inde på gangene derinde? Hvordan ser fremtiden ud, hvis I helt selv kunne få alle de ting igennem, I gerne vil?
Så er noget af det, vi jo også er optaget af, som jo også handler om det her område, det er jo selvfølgelig rekrutteringskrisen, ikke? Altså, vi har jo en gigantisk udfordring på hele velfærdsområdet, at vi ikke kan rekruttere folk til de uddannelser, som du også selv repræsenterer. Altså, det er jo i den grad en udfordring, fordi det også udfordrer fagligheden rundt omkring på institutionerne, og her tænker jeg både på de små og de store børn. Så hvis vi selv kunne lykkes med det, vi ville, så ville vi jo selvfølgelig sikre, at det at uddanne sig til pædagog var langt mere attraktivt end det, vi ser lige nu. At uddannelsen blev bedre, forstået på den måde, at den fik nogle andre muligheder for at etablere sig selv. Vi ved jo, at der er et hav af videns- og færdighedsmål, som i vid udstrækning også gør, at den måde, pædagoger bliver uddannet på lige nu, handler rigtig meget om teaching to the test. Og der vil vi jo i hvert fald stå på, vi vil rigtig gerne have mere pædagogik på skemaet, vi vil faktisk gerne have faget tilbage, men vi vil kunne også rigtig godt tænke os at indgå i en mere betydningsfuld dialog med KL om at få finansieret uddannelse af praktikvejlederne, sådan så det ikke kun er det uddannelsesrum, du Peter repræsenterer, der bliver kvalificeret, men at praktikken også får nogle bedre vilkår. Det kan man sige, at de pædagogstuderendes landsforening har arbejdet for det siden 1992. Det var det, der gjorde, at de i virkeligheden etablerede sig selv. Det, de etablerede sig på, det var de lønnede praktikker. Dem er der ikke rigtig nogen af os, der forestiller os måske, at vi lige slipper af med slet ikke en rekrutteringskrise.
Ja, man har bullet for det.
Man har bullet for det, og vi kan også se nogle rigtig gode tiltag i forhold til måske at sikre, at nogle af praktikkerne i hvert fald, altså ud over den første praktik, ikke er lønnet. Men det her med at sikre, at det også er et uddannelsesrum, hvor at fagligheden står forrest, når de studerende møder de steder, de på sigt også skal arbejde.
Jakob Vendelbo Christensen, fungerende landsformand for Ungdomsringen på landsplan og områdeleder af klubområdet i Viborg Kommune. Jakob Vendelbo, hvad er status på klubfeltet fra din stol? Hvordan går det egentlig, jeg har det?
Jamen, jeg bliver nok nødt til lige at starte med at sige, at jeg ikke er formand, fordi vores formand hedder Bjørn Brandenborg og sidder for Socialdemokratiet i Folketinget.
Ja.
Jeg er næstformand.
Ja, okay. Men velkommen til.
Ja, og tak. Alle de spørgsmål, du stiller, vil jeg jo have flere svar på, fordi på den ene side, så repræsenterer jeg Viborg Kommune, og der ser klubområdet ud på en måde.
Ja, vi har det meget godt, har det ikke?
Vi er heldige og er meget prioriteret og har faktisk formået at have fuldtidsansatte pædagoger i alle klubber. Vi har mange børn, vi har stigende tilmelding, selvom der er faldende børnetal. Vi har OK økonomi. Der er stadigvæk masser af ting, der kunne blive bedre, og som vi kunne ønske os var anderledes. Men når jeg kigger ud over Klub Danmark i funktionen i Ungdomsringen, og også, jeg er også med i netværket af klubmedarbejdere, så ser klubområdet sindssygt forskelligt ud.
Ja.
Og det hænger jo sammen med, at vi traditionelt set har været sådan lidt et ukendt område. Vi har ikke råbt så meget højt om os selv. Vi har ikke haft en masse forskning på vores område. Der findes næsten ingen forskning. Det er der begyndt at komme.
Ja.
Det hænger også sammen med, at vi har 5 forskellige lovgivninger, og det bliver forvaltet meget forskelligt fra kommune til kommune. Og ikke for at pege fingre af nogen, men et klubområde, hvor al lovgivning er kan-lovgivning, og ikke skal-lovgivning, det giver muligheden for en kommune til at nedlægge os. Og det ser vi desværre i nogle kommuner, der stort set ikke er et klubområde. Jeg har arbejdet i klub- og ungdomsskole siden 93, så jeg har været med længe, og rigtig mange kommuner har oplevet flere gange at blive halveret. Så nogle steder ser det rigtig trist ud.
Der er simpelthen syet for meget elastik ind i den lovgivning der.
Jamen det er jo plusser og minuser, ikke? Fordi på den anden side, hvis man har et byråd, der prioriterer ens område, så er det jo en gave at have 5 lovgivninger. For så kan alt jo lade sig gøre, og så kan vi virkelig være kreative og udnytte alle muligheder og smuthuller og alt hvad der er elastik i lovgivningen. Og det er jo mega fedt. Og på den anden side, så kunne jeg godt nogle gange ønske mig tilbage til klubber i serviceloven og klubber i bistandsloven og klubber, hvor det var skal-lovgivning. Fordi så kunne kommunerne ikke slippe udenom det. Så skulle de etablere de her tilbud. Normeringer er jo fuldstændig forsvundet fra klubområdet. Der er jo ikke nogen kommuner, der har normeringer. Så når vi sidder og regner vores egen tal ud, så kan jeg da bare sige, at i mine klubber i Viborg, der er der mellem 32 og 36 fritidsklubbørn per fuldtidsansat. Det er fuldstændig sindssygt tal.
En del.
Da vi havde normeringstal, der lå den sådan noget 1-18, 1-21, da man begyndte at afvikle det i de kommuner, jeg var ansat i. Så der er også noget der har flyttet sig. Gevaldigt meget endda. Så bliver jeg altid lidt ærgerlig over, når jeg hører nogen tale om klub og klubpædagogik som et præstationsfrit rum. Det er der også begyndt at komme forskning på. Der er ikke noget som helst, der er præstationsfrit for de unge, når de går i klub. De præsterer hele tiden. Det er bare nogle andre parametre, de præsterer på. Og jeg har ikke lige et alternativt ord, men vi har gang i et forskningsprojekt, der handler om præstationsfrigørende rum. Det kan måske et eller andet. Jeg ved ikke, om det er den bedste måde at tale om det på. Men de præsterer i alle de arenaer, de er i. Helt vildt. Og det gør de også, når de er i klub. Ja.
Det går meget godt i din lille kreds i Viborg. Der er også forskningsfokus på jeres felt, blandt andet fra Lea Ringskov, som også er initiativtager til det her folkemøde. Men kan du genkende ideen om, at der de seneste år har været lidt ballade på det her klubområde, blandt andet hvis man sidder på Stævns og gerne vil gå i klub i Køge?
Jamen, og det er jo det, der er så sørgeligt, altså, når det bliver kant lovgivning, og der skal spares i kommuner, det skal der jo. Og det skal der selvfølgelig også på klubben, hvor vi skal jo alle sammen bidrage til at løse den kommunale opgave. Så, så på den måde er det jo, som det er, men det er meget forskelligt. Mm-hmm. Og det er det også i Region Midt, hvor jeg sidder. Mm-hmm. Der er også kæmpe forskel fra kommune til kommune. Ja. Nogle af nabokommunerne til Viborg har ingen klubtilbud rigtigt. Mm. Andre har samlet det hele i ungdomsskolen, andre har samlet det under noget andet, og nogen er kommet under skoleledelse, og det mangler jeg at se nogle rigtig gode eksempler på, hvor det fungerer. Mm.
Nogle klubber har svært ved at eksistere, og nogle kommuner har svært ved at opretholde de her klubtilbud. Andre klubber har svært ved at rekruttere kunder i butikken, altså de unge. Skal man fra din stol her gøre feltet mere attraktivt for pædagogerne, for brugerne, for de unge, for kommunerne, eller hvordan ser du det?
Og igen bliver svaret jo lokalt, fordi hvis jeg kigger på mine klubber, jeg har ikke svært ved at rekruttere. Mm. Jeg har ikke svært ved at få fuldtidspædagoger ind. Jeg har ikke svært ved at få børn og unge til at møde op i mine tilbud. Mm. Vi har næsten 95% af fjerde årgang starter i klub i Viborg. Mm. Det er helt vanvittige tal. Nogle af klubberne, der er det en eller to børn på en årgang, der ikke starter i klub. Mm. Så der er jo noget der, der er lykkes rigtig flot i Viborg, men det er jo ikke billedet, når du kigger ud over...
Nej,
og ud over Danmark. Nogle steder er det en 30-40%, der går i klub på et mellemtrin. Mm-hmm. Så ja, altså jeg ved ikke, om det svarer på spørgsmålet, men der er bare noget der, som er rigtig svært at tale om, fordi det er så forskelligt.
Du sidder du her som repræsentant for Ungdomsringen også. Hvad er jeres ansvar og indsats i forhold til det?
Jamen alle de år, jeg har været en del af Ungdomsringen, har vi jo arbejdet på de her berømte tre ben, som stadigvæk er en del af vores måde at tænke det på. Ja. Et arrangement som i dag... taler jo rigtig meget ind i det ben, der hedder politisk interessevaretagelse. Mm. Det var ikke derfor, vi fik ideen til at starte med, for det var faktisk helt grundlæggende en idé om at lave noget kursusvirksomhed, noget efteruddannelse for klubpædagoger. Mm. Vi kan ikke finde det, når vi slår op i kurskatalogerne i kommunerne, fordi vi er så små områder. Mm. Så alle kurserne, de er lavet til lærerne og til dagtilbudsområdet. Så vi skal selv i gang nogle gange med at lave vores egne kurser. Og det var egentlig det udsprang af i sin tid. Vi ville lave noget, vi synes, der var fedt for klubfolk, fedt for praktikeren. Mm. Og så er det bare stukket fuldstændig af de sidste måneder. Og det er blevet meget større, end vi havde håbet på det arrangement. Mm. Og så får du selvfølgelig også det ben, der hedder politisk interessevaretagelse. Ja. Fordi det får noget opmærksomhed. Og som de andre også sagde, så lige i øjeblikket taler vi jo ind i en tid, hvor vi lige pludselig, der er lige pludselig kommet et vindue, hvor det er okay at tale fritidspædagogik. Ja. Og hvor det er okay at begynde at tale ungdomspædagogik. Mm. Det har fyldt meget, meget lidt de sidste år. Mm.
Og derfor har vi blandt andet det her initiativ, folkemødet for klubområdet i dag. Du er selv en af initiativtagerne, Jakob Bellenbo Christensen. Hvad skal du gå fra det her møde med i dag?
Jeg har faktisk valgt at tage alle mine medarbejdere med og alle mine ledere fra Viborg. Ja. Så vores institution er lukket i dag. Så jeg håber, at vi går inspireret herfra.
Ja.
Jeg håber faktisk på, at de ude i boderne og workshops får nogle helt konkrete værktøjer og helt konkrete idéer til at lave fed klub med retur. Ja. Det er meget det, jeg håber på.
Ja.
Jeg har slet ikke tænkt det som sådan et politisk arrangement i udgangspunktet. Det var egentlig bare glæden ved det at arbejde i klub, og glæden ved at netværke og snakke med folk fra andre klubber og blive inspireret. Mm. Det var rigtig meget det, der ligesom var vores ben ind i det.
Mm.
Vi har selvfølgelig også en holdning til det her med hvor økonomien bliver af. Fordi man kan sige, at skolereformen fjernede rigtig meget økonomi fra klubområdet, med nogle rigtig gode intentioner om, at vi så skulle samarbejde rigtig meget med de lokale folkeskoler og lave understøttende undervisning og åben skole og alle de der gode ting. Mm. Og der er meget, meget lidt tilbage af det i mange kommuner.
Mm-hmm.
Det er virkelig ikke lykkes ret godt mange steder. Jeg ved ikke, om vi kan forvente det, men jeg håber da, at når man så begynder at kigge på det her igen, og klubberne skal have øget åbningstid eller skal noget mere, at der så også ryger noget økonomi retur.
Mm-hmm.
Fordi vi står sgu og balancerer på en knivsæg. Altså, jeg kan ikke bede mine medarbejdere om at passe flere børn per fuldtidsansat. Mm. Der er vi altså nået en smertegrænse nu.
Mm-hmm. Og hvor vil du placere det ansvar?
Jamen, det er jo et politisk ansvar, men det er jo også vores ansvar at gøre opmærksom på det. Mm-hmm. Man kan jo ikke vide det, hvis man ikke... Altså, vi har ikke normeringstal, så hvordan skal vi tale om det?
Ja.
Et eller andet sted er vi jo blevet frarådet muligheden for at tale om det, når man ikke har normeringstal.
Mm-hmm.
Det er lidt nemmere på dagtilbud og SFO, fordi der er normeringstal.
Mm-hmm.
Og det er også et pasningstilbud.
Mm-hmm.
Klubber har aldrig været et pasningstilbud.
Mm-hmm.
De børn og unge kommer, når de har lyst. Og vi plejer at sige, at hvis halvdelen kommer hver dag, så er det jo en kæmpe succes.
Mm-hmm.
Så det er en anden måde at tælle på, og en anden måde at lave matematik på, når vi taler klub. Mm.
Forhåbentlig kan den her pædagogikum ekstra være med til at sparke ind i debatten og bidrage til at få det her, de her tre ret mangfoldige budskaber ud i verden. I skal have tak, fordi I valgte at deltage i den her lille session. Det har været Charlotte Broman Mølbæk, folketingspolitiker for SF, Trine Ankerstjerne, konsulent for BUPL, og Jakob Vennelbo Christensen, alt muligt inde i Ungdomsringen, og klubleder, områdeleder i Viborg Kommune. Tak, fordi I valgte at deltage.
Selv tak.
Selv tak.
Du har lyttet til en Pædagogikum special fra folkemøde på klubområdet. Mit navn er Peter Frostholm, og i teknikken sidder Jakob Bjerre.
Du lyttede til Pædagogikum, Danmarks podcast om pædagogik. Følg os på Facebook og husk at abonnere på podcasten. Så modtager du notifikationer, når der er nye afsnit. På genlyt. Thank you.